Cik jums būs jāmaksā par braucienu?
70 centus.
Un tagad maksājāt?
50.
Jau pusgadu Daugavpils domē tiek apspriests jautājums par nepieciešamību kāpināt brauciena biļešu cenas pilsētas sabiedriskajā transportā, stāsta domas izpilddirektori un Daugavpils satiksme kapitāldaļu turētāja Sabīne Šņepste.
Minētais jautājums jau pirmo reizi par šo te braukšanas maksas palielinājumu izskanēja budžeta komisijā, kas bija sākot jau no 2021. Gada oktobra. Ja uzņēmuma valde un uzņēmuma padome uzskata, ka ir pienācis tas brīdis, kad no Daugavpils satiksme vairāk nevar tādā veidā eksistēt, un ka ir tik būtiski pieaugusi šī te pašvaldības dotācija, nu tad tas ir jādara, tad ir jāpaceļ šī te cena.
Daugavpils satiksme ir dotējums uzņēmums. Ja viena pasažiera pārvadāšanas pašizmaksa sabiedriskajā transportā šā gada sākumā sastādīja 1,21 eiro, tad pēc janvāra pašizmaksa pieauga līdz 1,50 eiro. Tas ir gandrīz par 30 centiem vairāk. Attiecīgi būtu jāaug arī pašvaldības dotācijai, lai uzņēmums varētu eksistēt. Ainu tajā ieskats akcijas sabiedrības Daugavpils satiksme padomes priekšsēdētājam Rita Līvčāne.
Ja mēs uz 1. martu patiesībā runājām par 500 000, tad šobrīd mēs jau runājām par divreiz lielāku summu. Un ja salīdzinām datus, tad piešķirtais finansējums 6,3 miljonu apmērā ir absolūti nepietiekošs. Pamatojoties uz satiksmes veiktajiem aprēķiniem, tātad šobrīd pie braukšanas maksas 50 centi ir nepieciešami 7,4 miljoni. Ja mēs palielinām šo te braukšanas maksu, tad šī starpība samazinās jau par 300 tūkstošiem nopaļojot.
Mums nebija nekādu citu izeju.
Kā neizbēgama rīcība šī mēneša nogalē pēc karstām diskusijām kopumā trijās domas sēdēs, kā stāsta Daugavpils domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Aleksejs Vasiļevs no Latvijas Krievu Savienības, braukšanas maksas tarifs Daugavpilī tomēr tika mainīts. Sabiedrisko transportu pilsētā izmantot pasažieriem kļūs dārgāk.
Ja trīskāršojas cenas par elektrību tramvajiem, ja divkāršojas cenas uz dīzeldegvielu autobusiem, ir saprotams, ka Daugavpils satiksme atnāca pie mums, lai ziņotu, ka pilsētai būs nepieciešams vairāk par 1 000 000 vēl, pieskaitot to 6,5 miljoniem, kas mēs dotējām. Un mums būs nepieciešams vairāk par 1 000 000, lai saglabātu transporta kustību Daugavpils.
Braukšanas tarifi Daugavpilī ir zemākie valstī. Tie pēdējo reizi celti 2018. Gadā un tad simboliski no 43 uz 50 centiem Latvijā glotu sīknaudas apriti. Šobrīd biļešu cenas kāpums saistīts ar smagu ekonomisko stāvokli ar sadārdzinājumu, ka rezultātā 50 esošo centu vietā par braukšanu Daugavpils tramvajā autobusā būs jāmaksā 70 centus. Arī senioriem, kuri līdz šim brauca par brīvu, būs daļēji jāsat savs brauciens un noņemt arī citi atvieglojumi, turpina Aleksejs Vasiļevs.
Noņēmām atvieglojumus svētdienas, tur bija par pusi cilvēki varētu braukt. Būs nepieciešams maksāt arī senioriem 20 centus par braukšanu tramvaju vai autobus.
Nu, kad būt, tā kā budžet, nu što?
Kā būs, tā būs. Viss jau paliek dārgāks. Arī transports skaidrs, ka nebrauks ar zaudējumiem sev. Man no Grīvas pāri Daugavai savādāk netikt uz kapiem vai uz centru pēc pirkumiem. Kājām nevaru īpaši atpakaļ, kad somas ir pilnas.
Sumki pilni.
Kā iezdzili, tā kā būtu.
Kā brauca pensionāri sabiedrisko transportu, tā arī turpinās braukt. Pēc savas pieredzes stāsta Daugavpils sabiedriskā transporta vadītāji un konduktori.
Kad bija Covid ierobežojumi, pensionāri arī par 50 centiem braukāja un arī šobrīd ir gatavi maksāt. Viņiem tā nav lielākā problēma. Sarežģītāk būs bezdarbniekiem, trūcīgajiem.
Šie grozījumi sabiedriskā transporta pārvadājuma tarifos un vēl veicot reisu optimizāciju, par dažām minūtēm palielinot kursēšanas intervālu, ļaus ietāpīt pāri par 1 000 000 eiro, jeb tik, cik Daugavpils satiksmē bija nepieciešams papildus dotācija. Tas ir kompromiss, saka Daugavpils satiksme padomes priekšsēdētāja Rita Līvčāne.
Šie lēmumi ir kompromisa variants, tātad tās iedzīvotāju kategorijas, kuras nu, visneaizsargātākās arī šobrīd viņiem šie atvieglojumi darbosies, savukārt palielinot maksu, mēs samazinām to budžeta slogu, kas pašvaldībai jāsedz zaudējumu kompensācijas veidā.
Jaunie braukšanas tarifi Daugavpils satiksme tramvajos un autobusos stāsies spēkā pēc mēneša ar 1. jūniju, un tie neskars skolēnu kategoriju, kas Daugavpilī turpinās braukt bez maksas, bet 25 eiro atlaide mēneša biļetes iegādē būs profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Silvija Smagra, Latvijas Radio studijā Latgalē.